SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдхэн сонсогчдоо, SBS Монголын аялын сэдвэр хийж байгаа цуврал ялцлагын 2 дахь дугаарт орж байна. Бид өмнөх дугаараа адилаар Queensland-ийн Brisbane хотод амьдардаг Australian Fly Center аялын группийн аялын зөвлөх Сувт Эрдэнэтэй ярилцлагаа үргэлжлүүлэн хийхээр бид хоёр яг одоо бэлэн болоод байна. Сайн уу Сувта?
Сайн уу, сайн уу Ундраа.
Сайн уу. За өмнөх дугаар маань олон хүнд хүрсэн бах. Одоо хоёлаа яриагаа үргэлжлүүлээд Австралид хэрхэн өртөг багтаа аялах вэ гэдэг сэдвэр ярилцъя. Яаж бид илүү хямд зардлаар их дурсамж авч аялах вэ?
За тийм. Маш гоё чухал сэдв те. Яаж илүү одоо хямд зардлаар олон газар илүү олон юм үзчих явах вэ гэдэг ч юм уу. Ер нь бол их ур ухаан болоод байгаа шүү те.
Харин тийм. Яг үнэ.
За энэ болохоор одоо ер нь бол яг нөгөө гэр бүлээрээ аялах гэж байна уу? Найз нөхдөрөө аялах гэж байна уу? Ганцаараа аялах гэж байна уу, хамт олноороо аялах гэж байна уу гэдгээсээ хамаарна. Аа, нэгдүгээр гэр бүлээрээ хэрхэн өртөг багтаа аялах вэ гэдэг дээр илүү бас төвлөрч яриа гэж бодчих. За, хамгийн эхлээд миний одоо хэлэх зүйл юу вэ гэхээр, ер нь болоод хамгийн их зардал гардаг зүйл аялалд ол юу гэдэг вэ гэхээр, мэдээж хэрэг зарчд буудлын зардал гэдэг. Нэг хоногийн бол ойролцоогоор 200-аас дээшээгээ 4-өөс дээш одтой буудлын өртөг байгаа. Аа, тэгээд 5 одтой модтой болоод ирэх юм бол нэг хоногийн 300 долллараас дээшгээ болно. Зарчд буудл ялангуяа Австралид маш өндөр байдаг. За, гэр бүлээрээ явж байгаа тохиолдолд болоод дандаа 5 одтой буудлаар яваад ах юм уу, дандаа 4 одтой буудлаар яваад ах болоод ямар ч нөгөө нэг budget friendly байж чадахгүй. Дандаа сэрэглэл багтаа юм буугаад яваад хас онцгүй тий. Тэгэхээр хамгийн гой зүйл юу гэдэг вэ гэхээр би ингээд офалж явах тууртай. За, сая би Тасман яваад ирэхдээ жишээлбэл бид нэр 6 өөр төрлийн буудал болсон байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор ингээд шивээд мата концепцээр баригдсан маш өндөр одоо үйлчлэгтэй аюу гой тийм буудал болж байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор замын буудал аюу цөөн хүн авдаг. Тэрсэн мөртлөө маш үнэтэй. Аюу гой тийм хажуудаа тийм вайны талбайтай, тэг вайн дотроо үйлдвэрлэдэг тийм юм газар байгаа. А тэгэнгүүт цаашаага ингээд явж байгаа бид нар нөгөө ийм фармд бууж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор гаднаа одоо блюбери тарьдаг, тэгэл мал энтер үржүүлдэг хөрмөхөртэй тийм. Тэр чинь болохоор аюу хямдхан. Нэг шөнийн нэг 100 доллар, 70 доллар байх жишээ нь тийм. Бүхэл бүтэн
чинь айлын хажууд байдаг уу?
Тийм, одоо айлын хажууд байгаа байхгүй. Нэг та нэмэлт нэг хаустай 3 хүүхдийн ор, аав ээжийн ор гэдэг ингээд тий. А тэгээд цаашаа явангуутаа арай хот руугаа төхөөд өрөнгөтэй хоборт дотроо бид нар жишээлбэл 4 одтой буудалд очиж байгаа. Нэг өдөр нэг ой тийм enjoy байчиж болж байгаа байхгүй, нэг юм уу 2 өдөр тий. Тэгээд тэндээсээ гараад шууд нөгөө мотор энд буучиж байгаа байхгүй. Мотор энд чинь яадаг вэ гэхээр замын аялагчдад зориулсан, машинтай аялагчдад зориулсан байрлах хэрэгтэй юм уу? Тэгээд машина гадаанаа тавиад одоо бусад том зарчд буудлыг бодох юм бол зай талбааны үед баг зэргийн жижигхэн тэгтээ одоо бүх стандартыг хангасан тий орон майтайхан дэжгүй сайн за тэгээд өглөөний цай уртл санал болгож байгаа жишээ нэг тийм зүйлсийг ингээд холиод явуул айгүй гоё experience болдог нэгдүгээр хоёрдугаар давхар өртөг дээр бол маш их нөлөө үзүүлдэг. Аван оног 4 одтой буудалд болсноос 4 өөр төрлийн одоо байрлах хэрэгсэл буугаад үндсэн нөгөө нэг мөнгөө аялынхаа өөр өөр юм зарцуулаад явах илүү гоё. За тэгээд үржүүлээд энэ дээр одоо нөгөө хамгийн номер нэг зүйл бол юу гэдэг вэ гэхээр эрт цахиалга.
Эрт
өрөөсөө цахиалга. Тийм, цахиалга эрт өгөх хэрэгтэй гэдэг. Тийм болохоор аль болохоор эртхэн аялаа төлөвлөөд эртхэн цахиалга өгөх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо манайх 2025 оныхоо 12 нэг сарын аялыг агивжэний төлөвлөд цахиалга өгсөн байх жишээ нь.
Эрт цахиалга өгөх гэдгийг хоёулаа хугацаагаар баримжаалбал ер нь сарын өмнө, 2 сарын өмнө байх, 7 өдрийн өмнө байх. Үний хувьд ялгаатай байдаг бах тий.
Буудлуудыг бол 2-3 сарын өмнө бас цахиалах хэрэгтэй. Бүр боож өгөөд олон улсын аялал бол одоо гадаашаага аялд явах гэж байгаа бол дороо яа 6-7 сарын өмнө буудлаас цахиалч зүгээр байдаг. Ягаад гэхээр нөгөө сонголт байхгүй чи аялуужаа аялаа төлөвлөсөн хүүхдүүдтэй хилцэн excited болгоцсон нөгөөдөө лээ. бүх юма тулгаа захиалсан чинь өрөөний сонголт байхгүй, зөвхөн делюкс сонголт байна. Делюкс болон одоо супер өрөөний хооронд жишээд 100 долларын ялгаа байж байгаа чинь тийм. Тэнгүүд чинь 100 доллараар чинь гэр бүлээрээ аягүй гоё штанд хоолн доо
Тийм
шүү
шүү.
дээ.
Нэг удаа
Гих
гоё
мэтчлэнгээр
болчихсон.
нэг тий гих мэтчлэнгээр ингээд химж болдог аягүй олон тийм жижиг жижиг одоо хүнд харагдахгүй өөрт нь мэддэхгүй тийм аргуу зөндөө байдаг л та.
Яг л тэрийг л сонсомоор энэ сувда.
Тий за одоо нислэг дээр жишээлбэл нэг 3-аас 4 сарын өмнө захиал үзүүр байдаг. За тэгээд бас аль өдрүүдэд нисэхүү гэдэг чинь бас асуутын тэмдэг байдаг. Аль болохоор 3 дахь болон 4 дахь өдрүүдэд нислэг аавал арай хямд байдаг. Аа 5 дахь тий 5 дахь хагасан нэгд өдрийн нислэгүүд бол айгүй үнэтэй байдаг. Нэгд 5 дахь хагасан бүтэн нэгд өдрийн 2 дахь 3 дахь 4 дахь нислэгүүд хямдхан байдаг жишээлбэл тий. Тий яа ч чадсан 300 400 долларын зөрүү, 200 долларын зөрүү, за дотооддоо нислэгт чинь 60 70 долларын зөрүүтэй байх жишээ нь тий. А бодит зүйлийг болоод нөгөө нэг жижиг зүйлсүүд байгаа шүү дээ. Ян зүрийн одоо айлын талбарууд худалдаж авах зүйлсийг болоод тэргөө үнэн өсөхгүй. Яг тэр чинь нөгөө нэг яг л нэг стандарттай нэг үнээрээ л байна. Жишээлбэл Queensland-д ирээд муу юу оролтын тикет хэзээ ч үнэн өсөхгүй байхгүй, үнэн буурахгүй байхгүй. Тийм болохоор тэднэр дээр санаа зовхгүй зөвхөн нислэг болон зочид буудал бол үнэн нөгөө нэг баян хилбэлцэж идэх хоёр зүйл байдаг. Тэгээд нөгөө бидний ярьдгаар одоо availability гэж ярьдаг л та бид нар одоо яг тухайн төчд буудлаас нислэгт байгаа боломжууд байгаа шүү дээ. Тэр боломжууд маань ингээд дуусаад ирэхээр л үнэн өсөд ирдэг. Цагтгийн хуулиуд байгаа. Тийм болохоор маш их боломж сонголт байгаа дэр нь ер нь олоо тийм аа бүгэлж авч байх хэрэгтэй шүү гэж зөвлөмөр юм.
Одоо харин аяллалын бас нэг том зардал бол хоол хүнс үүдэх тий. Энд дээр бид нар яаж мөнгө хэмнэж болох вэ?
Тэгээ хоол хүнсэн дээр чинь бас маш их олон сонголтуудын хооронд нь хольч бас явдаг би. Жишээлбэл за өнөөдөр тухайн орцсон газрынхаа нөгөө маркет гэж гардаг штэ тий. Маркетийн хоолууд чинь айгүй гоё. Атлантик тэгээд яг хийж өгсөн мөртлөө гоё, амттай шимттэй, чанартай байдаг штэ. Маркет ороод хоол идэх, ресторанд идэх хоол хоёр чинь хоёр дахин өндөр үнэтэй байж байгаа. Маркетэд бид нар магадгүй нэг 5 хүн хоол идэхэд 100 долларт идэхэд ресторанд бид 300 долллараар идэх байхгүй тий. Дараагийн өдөр нь гоё ресторанд хоол идчих болно штэ тий. Гоё айлт явж байгаа юм чи өөрийгөө шагнаад гэх юм уу те. За тэгээд маргааш нь одоо бүгдээрээ тухайн байрлаж байгаа газараа галт огоотой байх нь бол өөртөө бас хоол хийгээд идэж болно. Аа тэгээд нөгөөдөр нь дахиад ингэж явжаад австралч хамгийн гой зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр энэ тентхийн паркууд дээр нөгөө нэг махшардаг энэ BBQ стейшнүүд байдаг шүү дээ те. Тийм тэн дээр очиод хүмсээ аваад бас нэг далайн оронгоо ч юм уу эсвэл нэг хайкинг хийгээ хоол хийгээд идчих болж байна. Ингээд аюу олон төрлөөр холиод нэг BBQ хийж идээд, нэг маркет орч хоол идээд, нэг гоё ресторанд орч хоол идээд, нэг өөртөө хоол идээд ингээд нөгөө явхаар бүр аюу гоё хүүхдүүдэд сонирхолтой байдаг. Өөрснөө мэн сонирхолтой гэхгүй өдөр болгон хоол хийгээд байхаас онцгүй тий. Амралтаа бас амармаар байдаг, аялмаар байдаг. Тийм тийм болохоор ингээд холиод явх нь бүр аюу их мөнгөний хэмжээтэй байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр юу нь бол миний оо хамгийн аялалд явахтаа мөнгө хэмнэг зүйл яд гэхээр олон төрлийн зүйлийг бүгдийн хооронд нь хойлж явах нь ерөөсө хэнийг ч уудахгүй хэнийг ч ядрахгүй дээрэс нь бас санхүүд хэмнэлттэй байх юм билээ л гэдгийг хэлмээр байна.
За аяллалын үеэр гардаг дараагийн том зардал бол entertainment байдаг тий.
За музей болон галерей дээр би бол бүр яг зөвхөн тэмдэглэн гэдэг шиг тий. Бүгээр зориулж хэлмээр өнөө монголчууд та одоо энэ тэнд аялж явахтаа хүүхдүүдээ болон өөртөө цаа тухайн орон нутгийнхаа музейг үзчих хэрэгтэй. Ер нь бол улсын хамралтай музейнүүд бүгд үнэгүй байгаа шүү дээ. Австрал галерейнүүд бүгд үнэгүй байгаа. Хамгийн гоё зүйл нь австралч нөгөө музей галерей өөрөө аягүй гоё байдаг те тэр гаргаж ирж хүүхдүүдэд таниулж тавьж байгаа. Үнэхээр ойлгомжтой, тайлбар сайтай. Бүр үнэхээр engaging. Тийм болохоор монголчуудаа зориулж хэлэхэд заавал тухайн аялж байгаа газар нутгийнхаа музейг үзэж агараа хүүхдүүдтэй заавал музей үзүүлж агараа галерей үзүүлж агараа аялал гэдэг чинь зөвхөн нэг газар буулаад хоол идээд зүгээр ингээд нэг нүдээ баясгаад явах зүйл биш бас давхар хүүхдүүдийнхээ боловсролд нөгөө анхаарал явж байгаа зүйл байгаа гэдэг. Аялчин өөрөө олон сувгаар хүнд боловсрол олгож идэг. Манайх жишээлбэл одоо хүүхдүүдтэй Queensland-д гарч байгаа бүх шинэ музей бүх шинэ төрлийн үзэсгэлэнүүдийг заавал үзүүлдэг. Хитэн дүгүргүйсэн ч хамаагүй. Тэр нь болохоор бит хоёрын одоо ээж аавын хувьд, багш нарын хувьд хэлж чадахгүй зүйлүүдийг тэр музей одоо үзмрүүд чи агуулч гэдэг
Энэ бол
тийм.
аялын нийт зардлаас маш их мөнгө хэмнэх нь штэ, тий.
Тэгэжтэй маш их мөнгө хэмнэн. Аа бүр үнэхээр одоо хувийн хэвшлийн тийм үзэнүүд чинь заримдаа одоо галерей экзибишнт чинь бол ерөөхдөө дундаж үнэн гэр бүлээрээ ингээд 5 хүн гээд ороход чинь 84 доллар, 100 доллар модор болตก тийм. Нэг хүний нэг 15-аас 25-ын хооронд байдаг штэ. Ер нь бол маш олон төрлийн мэдлэг, дээрэс нь одоо маш олон орны соёлын мэдлэг, байгаль орчин, хүн, биолог ингээд хамархгүй сэдэв гэж байхгүй байгаа байхгүй юм үзэд чинь.
Аялын зардал хэмнэх өөр ямар нууц аргууд чамд байна? Миний асууж амжаагүй.
За тийм. За тэгээд хоол хойдоо ярьсан. За мэдээж ирэх нөгөө бас дахиад нөгөө давхар мээрэн уус болон уух зүйлсийг те айл болохоор өөртөө өнөө савта яваад эн тэн дүүргээд манай одоо монголчууд бол энийг бол хийгээс сурцсан баху. А тэрхгүй бол уц чинь аягүй үнэтэй байдаг. Алкохолын төрлийн зүйл бол бас нөгөө баар, ресторан одоо үнэтэй бидэг штэ. Хэдийгээр аялдаа гэр бүлээрээ аялаад явж байгаа бол айлхаар бот шопоос өөрөө уух гэж байгаа вино, телевиг те аваад явчихвэл зүгээр. Тэгхгүй нөгөө оршин ресторан болгондоо алкохол авч ирнэ гэвэл айгүй үнэтэй штэ те. За тэгээд давхар би бас нэг гоё зүйл бас хилээд юу арчих зүгээр болов гэж бодод тийм. Грейхаунд гээд австралийг тойроод аялдаг тийм аяллийн автобус байдаг байхгүй улаан өнгөтэй. Тэр автобус болохоор бүр ингээд маш гоё хямдхан аялж болдог тийм айгу боломжууд байдаг. Google дээр search хийгээд үзэхэр гараад ирнэ. Грейхаунд гээд hop on hop off гэдэг төрлийн бас байхгүй юу. Энэ ямар ч зүйл автобуснаа суугаад дуугаад яваад гэж бол. Тэгэд ямар байдаг вэ гэхээр зардал нь одоо жишээлбэл ойролцоогоор 500 доллар байдаг. 500 доллар төлөөд Австралийн бүх хотуудад одоо бууж суугаад хэдэн ч удаа бууж болตก тийм автобус байдаг байхгүй юу?
А нэг
Тэр
тикет
бүр
авал
үнэхээр
одоо дараагийн лайнд суугаад иж болно гэсэн үг юм уу? Бууж үлдчихэл.
тийм одоо чи ингэж нэг 500 долллараар нэг тикет авчлаа гэж боддё тийм. Тэнгүүд чи Брисбанаас Мельборн орчлоо гэж боддё тэр автобус нь суугаад. Тэнгүүтээ дараагийн Аделаид орох гэж болно шүү дээ тийм. Тхиим бол чи шинэ тикет авахгүй байхгүй юу? Дараагийн Грейхаунд дээр тэр 500 долларынхаа тикетийг үзүүлээ суугаад явна гэсэн
Хэр хугацааны хүчинтэй байх уу?
Тэр нь юу 3 4 сар байдаг баха. Нэг удирдлын тикет байдаг санагдаад байна. Тэгэж аялсан хүмүүс аягүйх байдаг. Одоо Австралийг нийтэд нь тойрсон. Тэгээ эн чинь бүр ингээд Adelaide-с Perth орно, Perth-с X-Mount орно, X-Mount-аас Broome орно, Broome-аас Kimberley орно, Kimberley-гээс Darwin орно, Darwin-аас Alice Springs орно, Alice Springs-ээс нөгөө Ayora Rock орно, тий. Тэгээ
Амар
тэндээсээ
гоё юм.
буцаад ингээд бүр гэж өстө явж өгдөг байхгүй аягүй гоё. Тэгээ
Аа, энэ бүр
хоошоо
аягүй
Perth-с
мөнгө хэмнэх нь.
тэгин тэгин эн чинь бүр аягүй их юм. Тэг мэдээч хэрэг эн чинь нэг хугацаа авна, удаан явна тий. Ойлгомжтой. А гэхдээ үнэхээр нөгөө нэг гоё ингээд ирмүүт австралийн үзээ. Яг үнэхээр бүр хол явж ингээд гоё аялье гэдэг юм бол Грейхаундар бас аялаарэ гэж зөвлөмөр юм. Ер нь бол транспортейшныхаа зардлыг олуулсан нэрэ аягүй өндөр түвшинд хэмжиж байгаа байхгүй тий.
Маш их баярлалаа нэг хуваалцсанд.
За тэгээд мэдээч хэрэг хямд өртөгтэй аялахын эсрэг талд нь бас хаяаж гоё лакшери төвшөнд аялж болохгүй гэдэг чинь бас нэг сэдэв байгаа байхгүй тий. Яаж гоё нөгөө Австралийн нөгөө гоё лакшери одоо круз байж болно тий. Гоё нөгөө хэвтргэний аялал маяг гээд маш олон гоёгоо сонголтууд байгаа л та.
За тэгээд хоёлаа энэ удаагийнхан Австральд яаж өртөг багтаага илүү олон зүйлийг үзэж дурсамжтай аялах вэ гэдэг сэдэв аялал өндөрлээ.
За маш их баярлалаа. Ярилцлагандаа урж оролцуулсанд. За тэгээ сонсож байгаа бүх монголчууд та бүгдээрэнд нь сайн сайхныг хүсье. За тэгээ бүгдээрээ аюулгүй бөгөөд байгаль орчиндөө ээлтэй бас байнга нэг сэнгэлсэн монголчууд байна. Миг нэгэндээ тохиолсон амьдарч байгаа орчиндөө одоо эрүүл байгаль орчиндөө ээлтэй зөв аялж явахыг уриалж байна.
За маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. Баяртай.
Баярлалаа. Амжилт хүсье. Баяртай.
Аа баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.